Κεφάλαιο πρώτο. Το εξοχικό σπίτι. Ο Λίαμ στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου, κοιτώντας το πρόσωπό του. Αυτό που είδε τον τρόμαξε. Για πρώτη φορά ύστερα από καιρό συνειδητοποιούσε την κατάσταση που βρισκόταν. Η εικόνα του έδειχνε πολύ ξεκάθαρα την ψυχική κατάσταση που βίωνε. Είχε να κοιμηθεί ανθρώπινα περισσότερες από 5 ημέρες. Το τελευταίο διάστημα την έβγαζε στον καναπέ του νοσοκομείου, δίπλα στο κρεβάτι της μητέρας του. Και δυστυχώς οι γιατροί είχαν επαληθευτεί. Πριν από μερικές ώρες, τον κοίταξε στα μάτια, του χαμογέλασε και την ώρα που του χάιδευε το πρόσωπο είχε εξεψυχήσει. Και αυτός τότε της πήρε το χέρι ανάμεσα στα δικά του και το φίλησε με σεβασμό. Η μητέρα του δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια είχε παρουσιάσει καρκίνο, ο οποίος δυστυχώς ήταν από αυτούς που δεν σήκωναν πολλά. Τα 2 αυτά χρόνια την είχε πάρει με το ζόρι στο σπίτι του, ένα διαμέρισμα σχετικά μεγάλο στο νησί Μέρκερ, στην 60η νοτιοανατολική Λεωφόρο. Η λίμνη Ουάσιγκτον που περιτριγύριζε το νησί του έδινε μια έγκλη απομόνωσης, αλλά οι γέφυρες που το συνέδεαν με την πόλη του Σιάτλ το έκαναν τόπο με ιδιαίτερα προσόντα. Ήταν κοντά, αλλά και τόσο μακριά. Και η αλήθεια ήταν πως τη χρειαζόταν αυτή την τόσο παράξενη απομόνωση. Ήταν καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, στο βόρειο τμήμα του Σιάτλ. Η εξειδίκευσή του ήταν η κλασική και η μοντέρνα φιλοσοφία. Ήταν χωρισμένος από τα 40 του και ακόμα και τώρα, 10 χρόνια μετά, δεν ήθελε να έχει σχέσεις που αποσκοπούσαν στο γάμο. Δεν ανήκε στους άντρες που γυρνούσαν από μπαρ σε μπαρ, αλλά στην ηλικία που είχε φτάσει είχε καταλήξει σε αυτό που ήθελε, που ήταν απλά μια ελεύθερη σχέση, όχι στο ερωτικό πεδίο, αλλά στο θέμα της προσωπικής του ζωής. Ήταν ψηλός, καλοδιατηρημένος, κανονικός σε βάρος, αν και ήθελε να χάσει, όπως ο ίδιος έλεγε, κάποια λίγα κιλά. Οι φοιτήτριές του τον κατέτασαν στους άντρες με τύπο και αυτό ακριβώς ήταν το χαρακτηριστικό του. Είχε τύπο. Τα 3 τελευταία χρόνια οι ρητίδες στο πρόσωπό του είχαν αυξηθεί και είχε αρχίσει να γκριζάρει. Το θέμα της υγείας της μητέρας του τον άγγιζε βαθιά, μια που είχαν χάσει τον πατέρα του από πολλά χρόνια, όταν σαν έφεδρος εξωματικός είχε μετατεθεί στο Βιετνάμ. Η μητέρα του τον είχε μεγαλώσει μόνη της και αυτό ήταν και ο λόγος που τους είχε τόση αδυναμία. Η κυρία όμως Evans, παρόλο που έμενε και αυτή στο Σιάτλ, έμενε στο πατρικό του σπίτι στις βόρειες συνοικίες. Εκεί είχε το δικό της κύκλο. Τώρα όμως είχε φύγει και το μόνο που είχε μείνει στο Λίαμ ήταν μια πίκρα και μια πολύ περίεργη μοναξιά. Η πρώην γυναίκα του είχε από καιρό μετακομίσει στην άλλη άκρη της Αμερικής και κάποια νέα της που μάθαινε την πρώτη περίοδο από κοινούς γνωστούς σύντομα σταμάτησαν. Είχε ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της. Δεν την κακολογούσε. Με την απόφαση της μάλιστα είχε συμφωνήσει. Ήταν μια πανέμορφη γυναίκα που ο κόσμος της Νέας Υόρκης την τραβούσε υπερβολικά. Προερχόταν από εύπορη οικογένεια και δεν άρχισε να μπει στους κοσμικούς κύκλους με έναν αραβόνα και ένα γάμο, αν και όχι και τα 2 με τον ίδιον άντρα. Βγήκε από το μπάνιο και πήγε και στάθηκε μπροστά στο παράθυρο του σαλονιού του. Η λίμνη την ώρα αυτή αντιφέγγιζε τα φώτα των σπιτιών της παραλίας. Προς στιγμή της έκανε να μην ξέρεις αν αυτή η σκοτεινιά που απλωνόταν από κάποιο σημείο στο μέσο μέχρι το φωτισμένο μέρος από τα σπίτια της άλλης όχθης ήταν απλά νερό ή ένα μαύρο σύνορο που είχε φυτρώσει στο πουθενά. Κοίταξε το ρολόι του. Ήταν ήδη αργά. Έπρεπε να τον είχαν πάρει τηλέφωνο από το γραφείο που είχε αναλάβει την κίδια. Την ώρα που γέμιζε το ποτήρι του με ουίσκι, χτύπησε και το τηλέφωνο. Το απάντησε ευγενικά και άκουσε με προσοχή αυτά που του έλεγαν. Η κηδεία θα γινόταν σε 2 ημέρες, στις 12 το μεσημέρι. Κατέβασε μονορούφι το ουίσκι του, έβαλε το τηλέφωνό του στο αθόρυβο και τράβηξε για το υπνοδωμάτιό του. Πέταξε τα ρούχα που φορούσε όπου έβρισκε και ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Σκέφτηκε να βάλει ξυπνητήρι, όμως άλλαξε γνώμη. Κανένας δεν θα τον ενοχλούσε και χρειαζόταν ύπνο. Έσβησε το φως δίπλα στο κρεβάτι και έκλεισε τα μάτια του.